Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Το βαρύ πένθος και η θλίψη σε όλη τη χώρα για τη φωνική έκρηξη και την ανίποτη τραγωδία στο Ρωσάτσιο στα Τρίκαλα και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το πώς ακριβώς προκλήθηκε όλο αυτό το κακό κυριαρχούν, όπως είναι λογικό, στην επόμενη μέρα της μεγάλης και ανίποτης αυτής τραγωδίας. Μέσα στα συντρίμια που καπνίζουν ακόμα προσπαθούν όλοι να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, πώς φτάσαμε σε όλο αυτό. Έλειωσε μέχρι και ο Χάλιβας, λένε οι μάρτυρες, από τη φωτιά. Επομένως, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη. Σε πλήρη εξέλιξη όλες οι έρευνες, καθώς είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και ενδεχομένως και σήμερα, μέσα στις επόμενες ώρες δηλαδή, περιμένουμε και ελπίζουμε όλοι να έχουμε μια πρώτη εικόνα, πρώτη επίσημη απάντηση για τα ακριβή αίτια. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 27 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμετάδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, θα ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αρχίζουν οι ανακρίσεις εργαζομένων και ιδιοκτητών για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα που έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ολοκληρώθηκε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης για τα θύματα, 24 ώρα απεργία σήμερα στην πόλη. Μοναδική προτεραιότητα η οριζόντια, αυστηρή και πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη για την ευλογιά των εγκοπροβάτων. Δεν συζητάμε ζητήματα εμβολιασμού, ξεκαθάρισε. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι η Κομισιόν με δηλώσεις του Επιτρόπου Βαρχέλη συστήνει και στη χώρα μας να εφαρμόσει τους κανόνες που περιλαμβάνουν και τον εμβολιασμό των ζώων. Ψεκασμένες θεωρίες εκτός επιστημονικής πραγματικότητας, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δηλώσεις της Χαριλάου Τρικουπή. Προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες διακοπές προκαλεί η κακοκαιρία στο Ηνωμένο Βασίλειο με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Και τέλος, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, 16 βαθμοί στην Αττική, 14 στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, κυρίες και κύριοι, κατέληξαν νωρίτερα σε συμφωνία για μια ιστορική και φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, τη μεγαλύτερη που έχει συναθεί ποτέ μεταξύ των δύο πλευρών, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα φάση στη στρατηγική τους εταιρική σχέση σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και οικονομικής αβεβαιότητας. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ για το τι προβλέπει η συγκεκριμένη συμφωνία και γιατί θεωρείται ιστορική από τις δύο και για τις δύο πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας δυστυχώς με τον τραγικό επίλογο της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα, καθώς ανασύρθηκε από τα συντρίμια ισορρός και της πέμπτης εργαζόμενης. Ισορρός άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε παθρακωμένη στο ισόγειο του εργοστασίου, στο τμήμα που δούλευε την ώρα της τραγωδίας. Περιμένουν όλοι να ξεκινήσει η απομάκρυνση τμήματων των εγκαταστάσεων που έχουν καταρρεύσει, ώστε να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της έκρησης. Τα λέγαμε και νωρίτερα, το λέμε και από χτες. Είναι πολλά τα ερωτήματα για την ισχυρή έκρηση που προηγήθηκε της φωτιάς. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Μάνια Κουσιάρη, η οποία βρίσκεται στο χώρο της τραγωδίας, στο χώρο του εργοστασίου και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νωρίτερα, πριν από λίγες ώρες, είχαμε τον τραγικό επίλογο. Μάνια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ναι, καλό μεσημέρι. Στις 9 περίπου, εκείνη την ώρα, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ βρήκε και την πέμπτη γυναίκα, σήμα αυτής της φωνικής έκρηξης. Ακόμα μία εργάτρια, ακόμα μία βιοπαλέστρια που έχασε έτσι τόσο τραγικά τη ζωή της. Εντοπίστηκε καταπλακωμένη κάτω από πολύ μεγάλο όγκο υλικών. Αυτό συμβαίνει και γι' αυτό οι πυροσβέστες προχωρούν σταδιακά όλη την επιχείρηση και κατάσβεσης και εντοπισμού μέχρι τις 9 που βρήκαν το πέμπτο θύμα, αλλά και συλλογή στοιχείων. Σταδιακά λοιπόν σβήνουν, απομακρύνουν υλικά, συνεχίζουν εκεί που υπάρχει ακόμα εστία φωτιάς. Γιατί μπορεί να έχει περιοριστεί αρκετά, ωστόσο ακόμα βγαίνουν καπνοί και η φωτιά στα υπόγεια της εγκατάστασης, εκεί που όπως μαθαίνουμε ήταν αποθηκευμένα υλικά συσκευασίας, υλικά έτσι, για την παρασκευή των προϊόντων, πρώτες ύλες, και εξακολουθούν να καίγονται βέβαια και δομικά υλικά.
Και έχει σημασία μεγάλη αυτό που μας είπες, αυτό το στοιχείο της απομάκρυσης υλικών από το χώρο, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις, να πέσει φως στα αίτια της τραγωδίας. Έτσι, εκεί πλέον στρέφεται όλη η συζήτηση.
Και είδαμε και νέο κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να μπαίνουν πάλι με τις στολές τους, αυτές τις λευκές, με σκοπό να μην αλλοιώσουν και οι ίδιοι οποιαδήποτε στοιχεία, γιατί όσο απομακρύνονται τα μπάζα, τα καμένα, τόσο έχουν πρόσβαση και σε περισσότερο χώρο και ενδεχομένως να βρουν και κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας, η οποία φαίνεται ως επικρατέστερο σενάριο να είναι η διαρροή έφλεκτου αερίου, προπάνιο χρησιμοποιούσε εδώ η κατάσταση αυτή, η επιχείρηση. Τώρα πώς ακριβώς έγινε, γιατί δεν λειτουργήσαν συστήματα τα οποία υπάρχουν για να ανιχνεύουν τέτοιες διαρροές. Αν λειτουργήσαν, γιατί δεν απεφεύχθη η έκρηξη; Αν δεν λειτουργήσαν, γιατί δεν λειτουργήσαν; Αν, είπαμε, το σενάριο επιβεβαιωθεί με τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, και είναι πολλοί αυτοί που συμμετέχουν από διάφορες ειδικότητες, πυροτεχνουργοί, χημικοί, ηλεκτρολόγοι, έτσι, να συλλέγουν όλα αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει και σενάριο που έχει υποθεί από ειδικούς, δηλαδή, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν κάνει αυτοψία στο χώρο, φιλοξενούνται και στις εκπομπές μας, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, που λένε για άλλες περιπτώσεις στο εξωτερικό εκρήξεων σε βιομηχανίες τροφίμων, οι οποίες προκλήθηκαν ακριβώς από τα νέφη αλεύρων και από τα νέφη της άχνης. Όλα λοιπόν αυτά εξετάζονται, αν υπήρξαν ως συνθήκη για την πρόκληση αυτής της έκρηξης, η οποία φαίνεται να προηγήθηκε της φωτιάς. Δηλαδή πρώτα έγινε η έκρηξη και μετά είχαμε φωτιά, και όχι το αντίστροφο. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι πρώτες εκτιμήσεις.
Θα ακούσουμε, έχουμε και εδώ.
Τα περάσματα και τα πορίσματα, καταλαβαίνεις ότι θα πάρει κάποιο χρόνο, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις και των τεχνικών εδώ της επιχείρησης, των μηχανικών, των εργαζομένων.
Οι οποίες συνεχίζονται εντατικά σήμερα.
Συνεχίζονται. Και βέβαια από την άλλη πλευρά το δράμα των οικογενειών, μιλάμε για παιδιά τα οποία μένουν ορφανά και που περιμένουν οι συγγενείς των 5 αυτών γυναικών να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της ταυτοποίησης για να μπορέσουν να πάρουν τους ανθρώπους τους και να συνεχίσουν με την ταφή, με την κηδεία. Μια διαδικασία η οποία βέβαια είναι απαραίτητη για να μπορέσουν και αυτοί να αρχίσουν να πενθούν, έτσι.
Ναι. Έχουν οι άνθρωποι το Γολγοθά που βιώνουν ήδη μπροστά.
Ναι, είναι ανοιχτή αυτή η πληγή και χάσκει και έχει επηρεάσει βέβαια όλο τον κόσμο εδώ, εννοείται. Η σκέψη μας πάντα είναι με αυτές τις οικογένειες και με αυτά τα παιδιά.
Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Υπήρχε η πληροφορία ότι η σωρός της άτυχης γυναίκας που βρέθηκε το πρωί ήταν στο υπόγειο εκεί μαζί με τις, εκεί όπου είχαν βρεθεί και οι τρεις άλλες γυναίκες.
Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι βρέθηκε στο υπόγειο, εκεί που βρέθηκαν και οι υπόλοιπες τρεις σωροί. Η μία βρέθηκε στο ισόγειο χθες. Τρεις στο υπόγειο, μία στο ισόγειο. Η πέμπτη λοιπόν βρέθηκε και αυτή στο υπόγειο, σε κάποια μικρή απόσταση από εκεί που είχαν βρεθεί οι υπόλοιπες τρεις σωροί, αλλά ήταν σε σημείο που υπήρχε μεγάλος όγκος υλικών που είχαν καταπλακώσει το σημείο, και γι' αυτό έτσι ήρθε σε δεύτερο χρόνο ο εντοπισμός της, αφού έσβησαν και απομάκρυναν υλικά οι πυροσβέστες και κατάφεραν να την εντοπίσουν. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως και χθες, θα μεταφερθεί η σωρός στο νεκροτομείο της Λάρισας, εκεί θα γίνει νεκροτομή, θα ληφθούν τα δείγματα, θα σταλούν τα δείγματα για σύγκριση DNA, έτσι ώστε να αποδοθούν οι σωστές σωροί στις σωστές οικογένειες για να συνεχιστεί με την κηδεία πια των ανθρώπων τους.
Είναι οι άνθρωποι αυτοί που λέμε που τραβούν και σηκώνουν το δικό τους Γολγοθά αυτές τις μέρες. Τώρα είχαμε και μια ανακοίνωση από την εταιρεία, από την Βιολάντα Μάνια.
Ναι, ήταν η τρίτη κατά σειρά ανακοίνωση από την ιδιοκτησία του εργοστασίου, όπου ανακοίνωσε ουσιαστικά κάποια οικονομικά μέτρα που λαμβάνει για να ενισχύσει και να βοηθήσει τις οικογένειες αυτές και τα ορφανά παιδιά, τα οποία θα καλύψει τα έξοδα διαβίωσής τους μέχρι την ενηλικίωσή τους, αλλά και μισθούς οι οποίοι θα καταβάλλονται στις οικογένειες μέχρι οι γυναίκες να έβγαιναν στη σύνταξη όπως αν συνέχιζαν τη ζωή τους και την δουλειά τους εδώ, πράγμα που δεν συνέβη. Έτσι ως μια τέλος πάντων κίνηση βοήθειας προς τις οικογένειες αυτές έμπρακτες.
Υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις σε διάφορα επίπεδα. Είχαμε και μια πορεία νωρίτερα στα Τρίκαλα, σωστά, ναι. Στο κέντρο, η οποία έχει ολοκληρωθεί τώρα πριν από λίγο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα ακούσουμε και εμπειρογνώμονες που μίλησαν από την πυροσβεστική εδώ στο Air News Radio 105,8. Θα ακούσουμε και τις πολιτικές αντιδράσεις. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως για οτιδήποτε προκύψει θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσει τους ακροατές μας. Τώρα πάμε στην πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων. Εκεί ολοκληρώθηκε η κατάθεση του υπεύθυνου ασφαλείας της επιχείρησης και περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να δώσουν κατάθεση και άλλοι υπεύθυνοι. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τη Μάνια. Πολλά είναι τα ερωτήματα για το αν υπήρχε σύστημα ειδοεπικοινωνίας σε περίπτωση διαρροής φωτιάς ή συναγερμός και αν υπήρχε, αν λειτουργήσε και γιατί δεν λειτουργήσε, εάν δεν λειτουργήσε. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Δέσποινα Κρητικού, από την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταθέσει ο επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κλειδί για να μας δώσει, να δώσει στην έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Θεσσαλίας, να δώσει στην έρευνα στοιχεία για το αν υπήρχαν αναγγελτήρες, αν υπήρξε σύστημα ειδοποίησης και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα. Το ίδιο θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που θα καταθέσουν σε εύθετο χρόνο τις επόμενες ώρες. Ήδη έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει κάποιοι από τους 7 επιζώντες, διστάζουν μερικοί, ενδεχομένως κλιμάκιο να πάει να τους βρει στα σπίτια τους στις περιοχές όπου ζουν. Θα καταθέσουν όμως και οι υπόλοιποι 18 που επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο εργοστάσιο, όμως δεν το έκαναν με εντολή διευθυντή, διότι είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της Βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν. Έχουμε τώρα το φάκελος όταν θα κλείσει από τους 3 πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα συμπεριλάβει μέσα και τις καταθέσεις των ανθρώπων από την προανάκριση που διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε το πόρισμα του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας για να εξαφανιστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στην επιχείρηση, αν και εφόσον υπάρξει και αυτό το ερωτηματικό από τους ιδιοκτήτες. Θα έχουμε το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και της ιατροδικαστικής. Όλα αυτά αθρηστικά θα κατατεθούν στην εισαγγελέα πρωτοδικών Τρικάλων και στη συνέχεια, αφού διαβάσει το φάκελο, θα αποφασίσει αν και εφόσον θα ασκήσει διώξεις και σε βάρος ποιών. Τα 4 δείγματα από τις 4 ορούς μαζί με το δείγμα βιολογικού υλικού παιδιών και αδερφών των 4 γυναικών έχουν σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχει και το δείγμα της 5ης γυναίκας, το οποίο μέχρι το βράδυ θα σταλεί μαζί με το δείγμα συγγενού της που έχει ήδη δώσει γενετικό υλικό, βιολογικό υυλικό για να ταυτοποιηθούν οι ισορροί.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Το μεγάλο ερώτημα είναι, και όλοι εκεί στρέφονται πλέον, εκεί στρέφονται τα φώτα, ποια μπορεί να είναι τα αίτια αυτής της απίστευτης τραγωδίας. Είναι το μεγάλο ερώτημα των ημερών. Και οι ειδικοί έχουν μιλήσει το πρωί στο σταθμό μας, επιχειρώντας να ρίξουν φως στην τραγωδία. Ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκας, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, εάν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να συνέβη στα Τρίκαλα.
Φαίνεται ότι συνέπεια μιας έκρηξης προκλήθηκε πυρκαγιά. Αυτό φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία. Παρουσία εισαγγελικών αρχών στο σημείο. Έχει σπεύσει εκτός από το επιχειρησιακό, από την επιχειρησιακή δράση από τη μία πλευρά, και από την άλλη η πυρκαγιά αυτή να μην αλλοιώσει τα στοιχεία, τα ευρήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.
Ναι. Υπάρχει μια θυμολογία ότι ενδεχομένως δεν είχαμε διαρροή αερίου, προπανίου ίσως.
Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο προέκυψε εκρηκτικό μείγμα και ενδεχομένως είτε από κάποιο σπινθήρα, είτε από ανθρώπινο λάθος. μπορεί να συνέβει όλο αυτό το τραγικό περιστατικό.
Τώρα ο Ανδρέας Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, υπαρχηγός εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπλο ποια μπορεί να είναι η αιτία της έκρηξης.
Ποια είναι η αιτία της έκρηξης? Εδώ δύο είναι οι περιπτώσεις που είναι πιθανές να έχει προκληθεί αυτή η έκρηξη. Ή διαφυγή αερίου ή έκρηξη από σκόνη αλεύρου. Έτσι, γιατί όταν αιωρείται η σκόνη αλεύρου σε ένα χώρο που δεν αερίζεται, παρουσία πηγής ανάφλεξης, ένας πυνθήρα παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Βέβαια αυτή η έκρηξη...
Τι είναι αυτού του επίπεδου,
το αλεύρι. Κρύχνεται, βέβαια, κρύχνεται.
Η σκόνη από το αλεύρι μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Και βέβαια έχουμε κρίξει σε εργοστάσια παραγωγής αλεύρου, βέβαια, σε αλευρόμηλους, βέβαια. Αλλά τι γίνεται, αυτή η έκρηξη δεν είναι τόσο ισχυρή. Οπότε θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ντόμινο...
Προκαλώντας μία ισχυρότερη.
Να υπάρξει διαφυγή του προπανίου εν προκειμένου και εκείνο... είναι που έκανε όλη αυτή την καταστροφή, την κατάρρευση κτηρίου κτλ.
Πραγματικά προκαλεί μεγάλη εντύπωση και αίσθηση αυτή η διαπίστωση ότι σκόνη αλεύρων, δηλαδή υπό συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσε να δημιουργήσει μια έκρηξη, και έχουμε μάλιστα, όπως ακούσαμε, και τον πρώην υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία να λέει ότι έχουμε ανάλογα περιστατικά σε ευρωπαϊκά εργοστάσια. Το ερώτημα τέθηκε στον Νίκο Θωμαίδη, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή στον Γιώργο Κακούς και τον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Κοιτάξτε, είναι μία συχνά, θα μπορούσα να πω, αγνοημένη πηγή κινδύνου στις βιομηχανίες τροφίμων, ειδικά όπου χρησιμοποιείται αλεύρι κατά κόρον, όπως τα κουλούρια και τα μπισκότα κτλ. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν πρώτα το ενδεχόμενο, κατά την άποψή μου, διαρροής από το υγραέριο, διότι υπήρχαν δεξαμενές προπανίου, άρα χρησιμοποιούσε η βιομηχανία προπάνιο για τους φούρνους. Και η πρώτη πηγή κινδύνου είναι αυτή. Υπάρχει περίπτωση δευτερογενός να επιταχύνθηκε μια τέτοια έκρηξη από τη σκόνη που υπήρχε από το αλεύρι. Δηλαδή,
όταν λέμε για σκόνη τώρα, φαντάζομαι δεν μιλάμε για αυτή τη σκόνη που σηκώνουμε εμείς άμα κάνουμε μια δουλίτσα με το αλεύρι. Έτσι θα μιλάτε για μεγάλες συγκεντρώσεις.
Προφανώς. Αυτή τη στιγμή που έχουν σειλό για αλεύρι και επίσης και η ζάχαρη θα μπορούσε, αν υπάρχει άχνη ζάχαρη στο περιβάλλον, να δώσει επίσης τέτοια δευτερογενή έκρηξη.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το τι λένε οι ειδικοί δηλαδή για τα αίτια. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι ο Γολγοθάς, ο προσωπικός των συγγενών των θυμάτων, των οικογενειών που έχασαν τους ανθρώπους τους σε αυτή την τραγωδία. Ανίποτη η Οδύνη για τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στα Τρίκαλα. Οι 5 συνάδελφοι έδιναν την καθημερινή μάχη για τον επιούσιο και την ανατροφή των παιδιών τους και είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη βάρδια που αποδείχθηκε μοιραία, ώστε να βρίσκονται κοντά στις οικογένειές τους που τώρα καλούνται να διαχειριστούν τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Η σωρός της 65χρονης, ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, ήταν εκείνη που εντοπίστηκε τελευταία σήμερα το πρωί στο ισόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι τρεις συναδέλφισές της. Ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Μάλιστα, λένε πληροφορίες ότι χρειαζόταν ακόμα 2 χρόνια για να βγει στη σύνταξη και είχε επιλέξει την βραδινή βάρδια για να προσέχει το εγγονάκι της. Για να ακούσουμε τι είπε μια συνάδελφός που την ήξερε, η οποία μίλησε στην κάμερα του Air News.
Έχει και ένα εγγονάκι. Ναι, φύλαγε το εγγόνι. Αυτή πάντα δούλευε την ημέρα. Και τώρα μετά τον Αύγουστο, επειδή η νύφη της είναι γιατρός στο νοσοκομείο, ήθελε να φυλάει το μωρό.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην περιοχή, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δεν έχει τέλος αυτή η τραγωδία για τους ανθρώπους που βιώνουν το προσωπικό τους Γολγοθά. Γιώργο, πού ακριβώς βρίσκεσαι τώρα?
Βρισκόμαστε σήμερα, Γρηγόρη, στο χωριό Γριζάνο, εδώ από όπου κατοικούσε η 57χρονη Αναστασία, η οποία βρήκε για αυτή τραγικό θάνατο χθες. Ήταν ανάμεσα στις 3 πρώτες γυναίκες που βρέθηκαν οι σωροί τους. Πρέπει να σου πω ότι και εκείνη δούλευε νύχτα Σύμφωνα όμως με όσα μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής και ιδιαίτερα μία φίλη της, δεν ήταν επιλογή της να δουλεύει νύχτα. Δούλευε νύχτα γιατί η επιχείρηση της είχε τονίσει ότι είχε ανάγκες μόνο για τη νύχτα. Χρειαζόταν προσωπικό μόνο για τη νύχτα. Δεδομένου ότι και εκείνη σε αυτή την ηλικία, στα 57 της, έψαχνε να βρει μια δουλειά για να συμπληρώσει τα ένσημα προκειμένου να βγει στην σύνταξή της, το αποδέχτηκε, προχώρησε και εργαζόταν συνεχώς νύχτα προκειμένου, όπως είπαμε, να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα. Τώρα από την άλλη, χθες βρεθήκαμε και στο χωριό Φιλίρα, ένα πανέμορφο χωριό, ιδιαίτερου κάλους φυσικού, όμως που δυστυχώς έχει συνδεθεί άρρηκτα πλέον με μια τραγωδία μέσα από τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Και αυτό γιατί από εκεί καταγόταν, εκεί βρίσκεται το πατρικό σπίτι της 42χρονης Βασιλικής, η οποία είχε και δύο παιδάκια ανήλικα, 6 χρονών και 4 αντίστοιχα. Μιλήσαμε και με τον πατέρα της.
Ναι, Γιώργο. Γιώργο, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας. Την ώρα που μας έλεγε για τη 42χρονη Βασιλική, τη μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών, το Γαρδίκι Τρικάλων, η οποία μέχρι το 2020 εργαζόταν, όπως διαβάζουμε στο artnews.gr, ως κομμότρια, όμως η δουλειά της λόγω του κορονοϊού δεν πήγαινε καλά και ξεκίνησε να εργάζεται στο εργοστάσιο για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Κοβόχη, που καταστήθηκε στην δεσή μας. Μας έλεγες για τη 42χρονη την Βασιλική, Γιώργο.
Τη Βασιλική. Βασικά, είχα ξεκινήσει να λέω σχετικά με το χωριό Φιλίρα, το οποίο συνδέεται με τρεις ανθρώπους. Ο ένας άνθρωπος είναι η Βασιλική, ήταν η Βασιλική πλέον. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο οποίος επίσης καταγόταν από εκεί. Και ο τρίτος άνθρωπος ήταν μία εργαζόμενη, η οποία συμπτωματικά αυτές τις μέρες βρισκόταν σε άδεια. Άρα θα μπορούσε να ήταν και εκείνη στη θέση των υπολείπων. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, μία άλλη παράμετρο, Γρηγόρη, ότι σε αυτά εδώ τα χωριά, σε αυτές τις περιοχές, το συγκεκριμένο εργοστάσιο έδινε απασχόληση σε πάρα πολύ κόσμο. Στο χωριό Γριζάνο, ας πούμε, που βρεθήκαμε σήμερα, που προανέφερα, μας ανέφεραν ότι ήταν περίπου στις 30 γυναίκες που εργάζονταν από αυτό το χωριό, οι περισσότερες εκ των οποίων σε μία άλλη μονάδα του εργοστασίου. Άρα, από τη μία κλαίνε για τον χαμό, πενθούν για τον χαμό της γυναίκας που καταγόταν από το χωριό τους, από ότι λένε πάλι καλά που δεν είναι τα περισσότερες.
Μάλιστα.
Για ένα εργοστάσιο που έδινε συνεχώς εργασία σε κόσμο εδώ των περιοχών.
Γιώργο Κοβέντα, σε ευχαριστώ. Ναι,
και απλά μιλάμε και για μια γυναίκα η οποία έφυγε από το Ριζάνο, η οποία έκανε μια μεγάλη απόσταση καθημερινά, πέρα όταν είναι νύχτα. Η εργασία της έκανε μεγάλη απόσταση καθημερινά, αρκετά χιλιόμετρα, πολλά χιλιόμετρα για να φτάσει στην εργασία της.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, Γιώργο, συλληπιτήρια στους δικούς της και στους δικούς τους ανθρώπους, στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους αυτή την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κοβό, τον απεσταλμένο μας στην περιοχή. Ακούσαμε το ρεπορτάζ. Προσπαθήσαμε να συγγραφήσουμε λίγο το προφίλ των θυμάτων. Τώρα, στις πολιτικές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, δηλώνουν στην κυβέρνηση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη σε συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Real, να ερωτάτε αν γίνονται έλεγχοι και αν η κυβέρνηση θα πιέσει να δοθούν πιο γρήγορα απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.
Καταρχάς, να εκφράσω και πάλι τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό όλο αυτό. Γυναίκες που πήγαν σε μια πολύ δύσκολη ώρα να δουλέψουν για άλλη μια μέρα για να γυρίσουν σπίτι για τις οικογένειές τους. Δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Είναι ό,τι πιο τραγικό, ό,τι πιο συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι να μην προσπαθήσουν κάποια κόμματα, ήδη κάποιοι το έχουν κάνει αμυδρά, να ακολουθήσουν τακτική της τιμωρηχίας και να επαναχτίσουν πολιτικό αφήγημα ακόμα και σε αυτή την τραγωδία. Να πω ότι η επιθεώρηση εργασίας συνολικά το 25 πραγματοποίησε πάνω από 31.000 ελέγχους, 31.002 όπως επενημερωθεί, για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, παραπάνω και από το 24 και από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα και για αυτή την επιχείρηση, αλλά επειδή μιλάμε για μια ευαίσθητη υπηρεσία, δεν μπορώ εγώ να πω ούτε να γνωρίζω λεπτομερώς. Θα δοθούν απαντήσεις, προφανώς θα δοθούν απαντήσεις. Και να πω και κάτι και ως δικηγόρος, ότι αυτή τη στιγμή, δεδομένου του γεγονότος ότι έχασαν τη ζωή τους 5 συνάνθρωποι μας, αυτεπαγγέλτος η κατατόπων εισαγγελία θα διατάξει, ή αν έχει ήδη φαντάζομαι έχει ξεκινήσει, έρευνα για όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, για όλες τις τυχόν ποινικές ευθύνες, που όλα προφανώς θα διερευνηθούν, ενώ ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής ερευνά τον τόπο του τραγικού αυτού δυστυχήματος.
Αυτά λοιπόν ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το ζήτημα των ελέγχων αλλά και για την κριτική και τις αιτιάσεις προς την κυβέρνηση. Και έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία. Για να ακούσουμε τον κύριο Καραγκούνη.
Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι μετά από 35 χρόνια έγινε για πρώτη φορά, είναι να ενισχύουμε το νομοθετικό πλαίσιο και όσο μπορούμε να ενισχύουμε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει περισσότερους ελέγχους. Και οι έλεγχοι έχουν ανέβει πάρα πολύ, να ξέρετε. Από πέρυσι, από 28.356 τώρα είναι πάνω από 31.000 και από το 2019 είναι 35% περισσότερο. Γι' αυτό λέω να περιμένουμε τα πορίσματα.
Απλά αυτό που βάζει ο Βασίλης.
Αλλά ότι υπήρχαν έλεγχος και πανέλεγχος στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας σε συνεργασία με το εργατικό κέντρο, εκεί αυτό έχει γίνει.
Σήμερα υπάρχει μια, πώς το πω τώρα, ολομέτωπη επίθεση από το ριζοσπάστη και προσωπικά εναντίον σας. Που ουσιαστικά αμφισβητεί ευθέως τα στοιχεία που δώσατε αυτές τις μέρες σε σχέση με τα εργατικά δυστυχήματα και τον αριθμό των θυμάτων.
Εννοείται, εάν ας πούμε Φερρυππίν, η συγκεκριμένη εφημερίδα έχει έναν άλλον αριθμό που παραπέμπει σε συγκεκριμένους ανθρώπους που χαθήκανε και πότε χαθήκανε, μπορεί να τα καταθέσει αυτά τα στοιχεία.
Μάλιστα.
Και τι δεν τα καταθέτει. Να καταθέσει, να κάνουμε μια συζήτηση και να πούμε ότι τάδε του μηνός, στο τάδε αυτό, στην τάδε περιοχή, χάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Να καταθέσει. Εγώ και όλοι μας εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη αρχή που είναι σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εισαγγελικές και ανακριτικές και αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Που μου λένε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δημοσιεύουν. Αν μια εφημερίδα ή ένα άλλο σωματείο έχει κάποιους άλλους αριθμούς που δυστυχώς άκουσα στη Βουλή να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στους νεκρούς, αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν έχουν λοιπόν κάποια άλλα στοιχεία, ας έρθουν να τα καταθέσουν. Μάλιστα. Και να πούνε. Έχει άδικο η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Ναι. Έχουν άδικο οι αρχές αυτές. Είναι κάτι άλλο.
Λοιπόν, ευθύνες στην κυβέρνηση μέχρι με την έλλειψη κωδικοποίησης, όπως είπε, και επικαιροποίηση των πρωτοκόλων ασφαλείας για την εργατική νομοθεσία, τους ελέγχους και τα ατυχήματα, επέριψε μιλώντας στο σταθμό μας πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη. Ακούμε τον κύριο Τσουκαλά.
Εδώ πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το ζήτημα της πρόληψης. Το μεγάλο ζήτημα ποιο είναι? Δεν έχει κωδικοποιηθεί η εργατική νομοθεσία που έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια από το 2010. Ο ΕΦΚΑ
αυτό
δεν
για
έχει
ποιο λόγο, δηλαδή τώρα 16 χρόνια γιατί να μην έχει γίνει.
Γιατί έχουν αδρανήσει οι κυβερνήσεις. Η τελευταία κωδικοποίηση έγινε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και του Δόρου Παπανδρέου. Το ότι δεν υπάρχει κωδικοποίηση σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και οι αντίστοιχες πολιτικές που να υπαγάγουν τα πραγματικά περιθαλπικά έλλειψης κανόνων ασφαλείας στον νόμο. Δεύτερον,
οι βιομηχανίες δεν λειτουργούν με βάση κάποιους κανόνες. Ότι κανόνες ασφαλείας κτλ.
Δεν είναι επικαιροποιημένα. Δεν υπάρχει καταγραφή σε πραγματικό χρόνο. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΕΦΚΑ έχει δημοσιοποιήσει τις εκθέσεις του και τα δελτία εκθέσεων για εργατικά ατυχήματα έως το 22. Η Ελστάτ το 25 εξέδωσε δελτίο εργατικών ατυχήματων για το 23. Η επιθεώρηση εργασίας στην ετήσια έκθεσή της 8 του 25 αναφέρεται επίσης στο 23 τα εργατικά ατυχήματα. Άρα δεν έχουμε για το ζήτημα από εκεί και μετά εικόνα. Για να
δεν υπάρχει ενημέρωση από τις κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας.
Λοιπόν, αν δεν έχεις λοιπόν καταγραφή, δεν μπορείς να προχωρήσεις όπως πρέπει και στην πρόληψη.
Ο Γιώργος Γαβρίλος, βουλευτής και τομεάρχης εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι ακριβώς καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την τραγωδία στα Τρίκαλα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εχθές για τον Προέδρο του έβγαλε μια ανακοίνωση που μπορώ να πω ότι ήταν πολύ συγκρατημένη, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη κατάσταση πένθους να συλληπιθώ και τις οικογένειες των ανθρώπων που έφυγαν και ασφαλώς ζητάμε σε πρώτη φάση να υπάρχει διερεύνηση της υπόθεσης, να διαλευκαθεί αυτή η υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ωστόσο, τα πολιτικά ζητήματα παραμένουν, τα έχουμε θέσει κατά καιρούς και στις συζητήσεις μας στην Ολομέλεια της Βουλής εν ώψη νομοσχεδίων που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και με προτάσεις νόμου που καταθέτουμε σαν ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, από την στιγμή που καταργήθηκε η γραμματεία στο Υπουργείο Εργασίας και δημιουργήθηκε η ανεξάρτητη αρχή, φαίνεται ότι και υποστελεχωμένη είναι και η κυβέρνηση την χρησιμοποιεί κατά το δοκούν.
Μιλάτε για το ΣΕΠΕ, για το Σώμα Επιθεωρητήνων.
Αυτό το Σώμα δεν επιθεωρεί όμως τέτοια θέματα.
Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα.
Ούτε πριν ως επιθεωρής εργασίας έβλεπε αυτά τα τεχνικά ζητήματα.
Έβλεπε. Υπήρχε το τμήμα υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε κατατόπους επιθεώρηση εργασίας.
Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή και δομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γαβρίλο. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος ρωτήθηκε για την κριτική και τις αιτιάσεις προς την κυβέρνηση και ειδικά τα όσα αναφέρει σήμερα στο πρώτο σελίδο του η εφημερίδα Ριζοσπάστη. Σκληρή επίθεση στον υφυπουργό εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, εξαπέλυσε ο Νίκος Έξαρχος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιαννίνων, για τον αριθμό των νεκρών εργατών. Να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
201, κυρία Μπαλταζή, ακριβώς έτσι είναι. Και αυτά φυσικά δεν είναι δικά μας στοιχεία, δεν είναι εφεύρεση. Είναι τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας που είναι και επίσημα. Ανεξάρτητα φυσικά από την εκτίμηση της κυβέρνησης, η οποία θεωρεί ότι είναι υποπολαπλάσια.
Μα δηλαδή, συγγνώμη, σήμερα εδώ ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, μίλησε για 47 νομίζω.
48 λέει ο κύριος.
48, Ιεράνης, μάλιστα.
Και είναι, με συγχωρείτε για
τι
την
μετράνε ακριβώς.
Εσχρός.
Μάλιστα.
Είναι εσχρός.
Ναι, η διαφορά αυτή σε τι συνίσταται, κύριε Εξαρχέ.
Θα σας πω σε τι συνίσταται, κύριε Τασί. Ο κύριος Καραγκούνης έχει εξαιρέσει όλους τους θανάτους οι οποίοι είναι οφείλονται σε παθολογικά αίτια. Δηλαδή, οι συνάδελφοι οικοδόμοι οι οποίοι μπορεί να πάθουν θερμοπληξία στους 40, όταν δουλεύουν στους 40 βαθμούς, ή όταν δουλεύουν μέσα στις σύραγγες που είχαμε και τέτοια φαινόμενα πέρυσι και τέτοιους νεκρούς συναδέλφους μας που δουλεύαν στη σύραγγα στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, οι οποίοι πέθαναν από καρδιά μέσα στη σύραγγα, για αυτούς δεν θεωρούνται αυτά εργοδοτικά εγκλήματα.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Βεβαίως, παρακολουθούμε διαρκώς τα όσα γίνονται στα Τρίκαλα την επόμενη μέρα της απίστευτης τραγωδίας και ενημερώνουμε διαρκώς για όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Κρίσιμο το επόμενο τρίμηνο για την ευλογιά, καθώς υπάρχει ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας. Με αντικείμενο λοιπόν την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, τονίστηκε η κρισιμότητα του επόμενου τριμήνου και ανάγκη οριζόντιας και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας, ώστε να αξιοποιηθεί η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων που έχει καταγραφεί το χειμώνα. Παρόντας βέβαια, ήταν η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Επιστημονική Επιτροπή και Περιφερειάρχες από τις 4 περιοχές που έπληξε περισσότερο η ζωονόσος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Ναι, και ζητούμενο, όπως διατυπώθηκε και στη συζήτηση που έγινε μέσα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, είναι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων βιοασφάλειας παρά την πρόσκαιρη και κατά τόπους ύφεση που καταγράφεται αυτήν την περίοδο. Άλλωστε, το προσεχές τρίμηνο θεωρείται κομβικό προκειμένου να εξαλειφθεί η νόσος, όπως διατυπώθηκε και από πλευράς της Επιστημονικής Επιτροπής, με δεδομένο ότι και στην αντίστοιχη περσινή περίοδο υπήρξε η κορύφωση των κρουσμάτων. Ζητούμενο είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχει οδηγηθεί σε εξάλληψη η νόσος, ούτως ώστε από εκεί και πέρα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου, που θα αποτελέσει και το αντικείμενο νεότερης σύσκεψης που θα έχει την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους των ακτινοτροφικών συλλόγων από όλη την Ελλάδα.
Στη σύσκεψη αυτή, λοιπόν, επισημάνθηκε πως είναι επιβεβλημένη η συνέχιση και ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και προστασίας του πολίτη, με έμφαση στους ελέγχους στα ασφαγεία για παράνομες μετακινήσεις ζώων. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, ιεραρχήθηκε ως κεντρική προτεραιότητα η ύπαρξη περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο, και στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, εξουσιοδοτημένους ιδιώτες κτηνιάτρους και έκτακτο προσωπικό καθώς και αξιοποίηση των νέων εργαστηρίων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο από εκεί. Να κρατηθεί η ελληνική κτηνοτροφία ανθεκτική και βιώσιμη είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, είπε από την πλευρά του μετά τη σύσκεψη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας.
Σε αυτή την εξίσωση πρέπει να προσθεθούν και οι εντατικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα γίνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να καταφέρουμε μαζί με το υφιστάμενο, αλλά και το βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο που θα υπάρξει, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα ενταθούν και τα οποία ουσιαστικά θα επικυρωποιήσουν κάθε δυνατότητα ή κάθε ενδεχομένως παράληψη που μπορεί να έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να εκριζώσουμε την όσο, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι θέμα τεράστιας εθνικής σημασίας, να κρατήσουμε την ελληνική κτηνοτροφία, όπως σας είπα νωρίτερα, ανθεκτική και βιώσιμη, να μην περιοριστούν οι γενικές εξαγωγές.
Τον προβληματισμό του για το πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Και από την πλευρά του, την εκτίμηση για το αν επιτευχθεί η εφαρμογή των μέτρων σε πολύ μεγάλο ποσοστό θα εξαλειφθεί το νόσημα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλαμπος Μπιλίνης. Για να ακούσουμε τον κύριο Μπιλίνη.
Το μήνυμα που δώσαμε ήταν ένα και μοναδικό: αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας. Εάν καταφέρουμε να τα εφαρμόσουμε σε ένα ποσοστό πάνω από 90%, θα εξαλείψουμε το νόσημα.
Πάμε να ακούσουμε την εξερχόμενος του Μεγάλου Μαξίμου και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος εξέφρασε, όπως είπαμε και νωρίτερα, τον προβληματισμό του για το πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή του.
Υπάρχει ένας συντονισμός εν ώψη της περίοδου που έρχεται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή πολύ και την κυβέρνηση και εμάς είναι πώς θα γίνει η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
Αυτά λοιπόν στη σύσκεψη για το θέμα. Τώρα υπάρχει, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στο τελευταίο διάστημα, και πολιτική αντιπαράθεση. Για ψεύδη και αναποτελεσματικότητα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση στο θέμα της αντιμετώπισης της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας στάθρια, θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
Ναι, ο ΠΑΣΟΚ λέει πως η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη στην αντιμετώπιση της ευλογιάς. Έλεγαν ότι οι Βρυξέλλες δεν είχαν δώσει επιλογή εμβολίου, αμφισβητούσαν την επιστολή του αρμόδιου επιτρόπου που ήταν ήδη στα χέρια τους από τον Οκτώβριο, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, και επικαλούνται σημερινή δήλωση του επιτρόπου Βάρχελ που τονίζει ότι οι κανόνες είναι ξεκάθαροι, πρέπει να θανατωθούν τα μολυσμένα ζώα και να γίνει χρήση των εμβολίων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, και σημειώνουν πως η Κομισιόν κάνει τώρα τα αποκαλυπτήρια της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας και των κυβερνητικών ψευδών και ρωτούν τι κρύβεται πίσω από τα ασύστολα ψεύδη, πώς απαντάει η κυβέρνηση στις κοινωνικές προειδοποιήσεις ότι η ευλογία προκαλεί τεράστια επιβάρυνση στην αγροτική κοινότητα της πατρίδας μας και υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης και σε άλλες χώρες. Όπως τονίζουν, η ολιγορία μηνών, με την ολιγορία μηνών χάθηκαν μισό εκατομμύριο ζώα.
Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτά λοιπόν επιρρύπτει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Πάμε από την άλλη πλευρά. Τώρα να ακούσουμε τη Λένα από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε εστιάσει του ΠΑΣΟΚ απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
Η κυβέρνηση, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, κινείται με βάση τις υπαγορεύσεις και τις εισηγήσεις των ειδικών, των αρμόδιων επιστημόνων. Όλες οι κινήσεις που έγιναν ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση. Επί της ουσίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό, πως επικαλείται δηλώσεις αλακάρ του Επιτρόπου. Ο ίδιος άνθρωπος, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, λέει πως δεν υπάρχει εμβόλιο. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί στη Βουλή και από τον ίδιο τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Λέει ο κύριος Μαρινάκης, κανείς δεν θέλει να το παίξει ειδικό. Ας αφήσουμε στην άκρη τους λαϊκισμούς, και μεταξύ άλλων περιέγραψε και το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που διακινούν τις ψεκασμένες θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν το αντιεμβολιαστικό κίνημα και τώρα υποστηρίζουν τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων για την ευλογιά.
Που τα είπε όλα αυτά ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο ραδιοφωνικό σταθμό Real. Να ακούσουμε λοιπόν πώς απάντησε για την επίθεση που εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το θέμα της ευλογιάς των εγωπροβάτων.
Ό,τι κάνει η κυβέρνηση, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Επικαλούνται αλακάρτ δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ενώ ο ίδιος Υπουργός Ανάπτυξης έφερε στη Βουλή συγκεκριμένη επιστολή του ίδιου ακριβώς προσώπου, του ίδιου Επιτρόπου, ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για το εμβόλιο και λέει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και μάλιστα έχει αξία η απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, δείτε τι, μετά τη δημοσίευση της επιστολής του Ευρωπαίου Επιτρόπου από τον κύριο Τσιάρα. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μπλέκεται με τις πληροφορίες που δέχεται. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, προς το παρόν τουλάχιστον.
Αυτά λοιπόν αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση που ξεσπάσει για την ευλογιά των εγωπροβάτων, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κατάλληλο εμβόλιο για τα κοπάδια. Τώρα στη Βουλή να πάμε, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται και σήμερα στην εδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ με τις καταθέσεις των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Καρασμάν και Κώστα Σκανδαλίου. Ανδρέας Μαραθιάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του προηγούμενου και μην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του κ. Γιώργου Καρασμάνη στην Εξεταστική Επιτροπή που εξετάζει τις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο κ. Καρασμάνη, η τεχνική λύση ξεκίνησε επί Καρασμάνη και έλξε επί Καρασμάνη, είπε χαρακτηριστικά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαχωρίσει τα δικά του ίσως πεπραγμένα από όσα ακολούσαν στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Ο κ. Καρασμάνη σημείωσε ότι φυσικά υπάρχουν ευθύνες και για όλους υπάρχουν ευθύνες και χτύπησε πως η ρίζα του προβλήματος με τις αγροτικές επιβοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί το γεγονός ότι ουδέποτε εκπονήθηκαν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Επίσης είπε ότι δεν θα μιλάγαμε σήμερα για σκάνδαλο διαχείρισης κονδυλίων εάν είχε συνεχιστεί ο δρόμος που ανοίξαμε προδεκαετίας επί κυβέρνηση της Σαμαρά Βενιζέλου και αν εφαρμοζόταν σωστά το νομικό πλαίσιο για τα μοσχοτόπια. Ο βουλευτής πέρας της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξη τέλη Δεκεμβρίου του 2014 με σκοπό το 2015 να ολοκληρώνονταν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εάν τα σχέδια αυτά είχαν καταρτιστεί και εφαρμοστεί μέσα στο 2015, είπε, και είχαν τηρηθεί πιστά οι δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κουβέντα θα γινόταν σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε εξεταστική θα είχαμε. Να σημειώσω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση κατά την εξέταση του κυρίου Καρασμάνη από την πρόεδρο της
Πλευρά. Ανδρέα, δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Πρέπει κάτι να κάνουμε, το διορθώσουμε, γιατί δεν είναι καθόλου καλός ο ήχος που φτάνει στα.
Αυτή τη στιγμή δεν ακούγομαι καλά.
Κάπως καλύτερα, ναι. Οπότε να ολοκληρώσουμε.
Υπήρξε πολύ, μεγάλη ένταση στην εξέταση του κυρίου Μάρτυρα από την πρόεδρο της Πλευρά Ελευθερίας. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η συλλευρία τη διακόπη για αρκετά λεπτά και ο κύριος Νικολακόπουλος, πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, προειδοποίησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί, ότι θα εξεταστεί στη συνέχεια αν θα της επιβληθούν κάποιες κοινοβουλευτικές κυρώσεις για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται απέναντι στους μάρτυρες.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η είδηση εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ενημερώνουμε, καθώς είχαμε ατύχημα νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια νταλίκα δίπλωσε στον δρόμο εκεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Το τροχείο συνέβη στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά της πόλης, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στη Θέο. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πώς είναι η κατάσταση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Τώρα, ακούσαμε για την ένταση στη Βουλή και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας σε συνέντευξη της το πρωί στη τηλεόραση του ΕΡΤ News. Η χώρα δεν έχει κυβέρνηση, έχει κάποιους κακοποιούς, ανέφερε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον κύριο Μητσοτάκη ότι κρύβεται από τη Βουλή, την κοινωνία αλλά και τα διεθνή φόρα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέλαβε ότι η αντιπολίτευση έχει χρέος να δράσει, προαναγγέλλοντας ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Έχουμε μια ευθύνη αυτή τη στιγμή να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές, γιατί αυτό εξυπηρετεί τον Μητσοτάκη. Πιστεύω ότι πρέπει η αντιπολίτευση να αναλάβει δράση πολύ συγκεκριμένη και να φροντίσει να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Θα
πάρουμε μια πρωτοβουλία και θα κάνω κάποιες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης, πρώτα απ' όλα της κοινοβουλευτικής, αλλά και της εξωκοινοβουλευτικής, να κάνουμε αυτά που αναλογούν για να σταματήσει αυτή η αφύσικη παράταση του βίου μιας κυβέρνησης που έχει εντελώς εκπέσει.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα και πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια ιστορική εμπορική συμφωνία, η οποία, όπως λένε οι ειδικοί, θα δημιουργήσει μια αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία μετά από διαπραγματεύσεις 20 ετών. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει σημασία να δούμε και να μας πεις, Έλενα, εν συντομία και κωδικοποιημένα, τι περιλαμβάνει, τι προβλέπει η συμφωνία αυτή και γιατί θεωρείται τόσο ιστορική.
Καταρχάς, επειδή όπως είπες, Γρηγόρη, δημιουργεί μία αγορά με ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα σε δύο γίγαντες της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου, δεύτερη και τέταρτη δύναμη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία. Η Ινδία είναι η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Συνολικά 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα περιλαμβάνονται σε αυτή την αγορά και θα μειωθούν οι δασμοί στις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Αυτή τη στιγμή οι εμπορικές συναλλαγές Ινδίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέρχονται σε 120 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και αναμένεται να διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Να πούμε για τους δασμούς που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις εξαγωγές προς την Ινδία. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι μειώσεις όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι δασμοί τώρα είναι πάνω γύρω στο 105%. Θα μειωθούν σταδιακά στα επόμενα 5 χρόνια στο 10% σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο από το 45% και αυτό στο 0% δασμούς, ενώ τα κρασιά, τα ευρωπαϊκά κρασιά, από το 150% που είναι σήμερα, σταδιακά στο 20-30%. Τώρα, για την Ινδία ανοίγει μια τεράστια αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μειωμένους δασμούς, κυρίως όσον αφορά τη βιομηχανία της υφαντουργίας, που είναι πολύ σημαντική για την Ινδία, ενώ σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνεται και αμυντική συνεργασία και συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές και συνεργασία στον τομέα της τρομοκρατίας όπως αναφέρεται, αλλά και πιθανώς με τη μελλοντική αγορά αμυντικών συστημάτων από την Ινδία, ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων από την Ινδία, που αυτή τη στιγμή να σημειώσουμε ότι αγοράζει τα περισσότερα αμυντικά της συστήματα από την Ρωσία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν είναι τόσο σημαντική γιατί και για την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει την εξάρτησή της από τις κινέζικες εξαγωγές και για την Ινδία βεβαίως, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γίνεται σε μια στιγμή πολύ σημαντική, σε μια κατάσταση που δύσκολη για το παγκόσμιο εμπόριο, που έχουν φέρει οι αμερικανικοί δασμοί, οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Και ιδιαίτερα στην Ινδία. Βέβαια, έρχεται μετά από τις αναταράξεις που προκλήθηκαν για την συμφωνία της Μερκοσούρ, έτσι, πριν από λίγο καιρό.
Ναι, βεβαίως. Αυτή είναι μια διαφορετική συμφωνία, βεβαίως, και αυτή.
Έχει παγώσει προς το παρόν, όμως.
Έχει παγώσει.
Ωστόσο, παραμένει στο κόκκινο πανί για πολλούς.
Ναι, και αυτή η συμφωνία με την Ινδία θα πρέπει. Υπάρχει μια διαδικασία για την έγκρισή της, μια διαδικασία για την έγκρισή της που θα περάσει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, οι δύο πλευρές ευελπιστούν ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται μέσα στο 2026.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, να δούμε τι γίνεται με τα ενεργειακά, καθώς σε λίγες ημέρες από τώρα πέφτουν οι υπογραφές με την Chevron, με τον αμερικανικό κολοσσό, να ξεκινά τις σεισμικές μελέτες για τους υδρογονάθρακες στις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μίλησε σήμερα στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open και αναφέρθηκε στο ζήτημα των υδρογονανθράκων. Υπογράμμισε ότι οι συμφωνίες με την Chevron έχουν εγκριθεί ήδη από το ελεγκτικό συνέδριο και μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα πάνε προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή. Οπότε, συνεχεία ανοίγει, δίνεται το πράσινο φως έτσι ώστε η εταιρεία να προχωρήσει στη μελέτη των υφιστάμενων σεισμικών ερευνών, να αποφασίσει αν χρειαστεί να γίνουν νεότερες σεισμικές έρευνες, έτσι ώστε στη συνέχεια να αποφασιστεί αν πρέπει να γίνει ερευνητική γεώτρηση. Να υπενθυμίσουμε ότι με τη Chevron συνεργάζεται η ελληνική Hellenic Energy και οι συμβάσεις αφορούν 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης, αυτά τα οποία φτάνουν στο όριο του λιβικού, των ελληνολιβικών συνόρων, όπως επίσης και 2 οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου, το οικόπεδο Α2 και το οικόπεδο Νότια Πελοπόννησος 1. Τώρα, παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη συμφωνία με την Exxon και τη Hellenic Energy. Αφορά οικόπεδο για έρευνες υδρογονανθράκων στο Βόρειο Ιόνιο, όπου, όπως είπε, μέσα στους επόμενους 12 μήνες η ExxonMobil θα έχει αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην ερευνητική γεώτρηση. Ρωτήθηκε για το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είπε ότι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν στην ενέργεια μιας νέας μελέτης οικονομικής, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα του έργου και συνεχεία να αναζητηθούν ξένοι επενδυτές τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στη ΣΥΠΑ. Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε την απόφασή της για να σταματήσει σταδιακά η τροφοδοσία έως το 2027, η τροφοδοσία με αέριο από τη Ρωσία, και όπως είπε, αυτό ανοίγει το δρόμο για την Ελλάδα να αναδειχθεί σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του κάθε του διαδρόμου, με την αξιοποίηση τόσο των εγκαταστάσεων της Ρεβιστούσας όσο και του FSRU της Αλεξανδρούπολης.
Πενελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του Όπεν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφορικά με τις υπογραφές που περιμένουμε τις επόμενες μέρες να πέσουν στη συμφωνία με τη Σεύρον.
Οι συμφωνίες με τη Σεύρον είναι τέσσερις, από το ηλεκτρικό συνέδριο εγκρίθηκαν και προχωρούμε στην υπογραφή τις επόμενες 10 μέρες.
Ναι.
Η Exxon Mobil με την Energean και τη Hellenic προχωρούν για να κάνουμε ερευνητική γεώτρηση σε 12 μήνες από τώρα. Mm. Τα 27 κράτη-μέλη αποφάσισαν χθες ότι τελειώσαμε το ρωσικό φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε την υποδομή για να είμαστε οι αρχιτέκτονες της συναλλακτικής αυτού. Και να το αφήσουμε. Έχουμε τρομακτικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Και από τα ενεργειακά και τις συμφωνίες με το Σεύρον, πάμε στον πύργο της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, όπου δέντρο έπεσε πάνω στις γραμμές του τρένου την ώρα που περνούσε αμαξοστοιχεία και τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά ο μηχανοδηγός. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, λαχτάρισε ο άνθρωπος, πραγματικά ο μηχανοδηγός. Μας ακούει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον ανταποκριτή μας στην Ηλία, ο οποίος θα μας έλεγε αυτό το απίστευτο περιστατικό, όταν δέντρο έπεσε πάνω στις γραμμές του τρένου την ώρα που περνούσε αμαξοστοιχεία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά ο μηχανοδηγός του τρένου. Να πάμε και πάλι όμως, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινώντας, Έλενα, από τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε Οδυσσό, Χάρκοβο και Κίεβο, προκαλώντας δεκάδες τραυματίες και στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές κυρίως.
Το 80% του Χάρκοβο έχει μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση μετά και τις νέες ρωσικές επιθέσεις. Τραυματίστηκαν εκεί τουλάχιστον 2 άνθρωποι. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο από επίθεση που έπληξε πολυκατοικίες, και στην Οδυσσό υπήρξαν πολλοί τραυματίες, με την Ουκρανία να δέχεται σφοδρά πλήγματα όσον αφορά τις ενεργειακές της υποδομές στον πιο κρύο χειμώνα των τελευταίων 10 ετών, με τη θερμοκρασία να είναι πάρα πολύ χαμηλή και χιλιάδες ανθρώπους να παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, άρα χωρίς θέρμανση. Τώρα, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε, ανέφερε μάλλον στο X, ότι αυτές οι συνεχιζόμενες επιθέσεις υπονομεύουν την ειρηνευτική διαδικασία, ενώ δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν τις εγγύησεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, σε αντάλλαγμα όμως την αποχώρησή τους από τις περιοχές που ακόμη κατέχουν στον Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία. Είναι κάτι που ζητά μετεπιτάσεως η Ρωσία, και με νέες δηλώσεις του απεσταλμένου της, του ειδικού απεσταλμένου της, Κύριλ Δημητρίεφ.
Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό τώρα. Από το Ουκρανικό πάμε στο Μεσανατολικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν την πίεση προς το Ιράν, καθώς ήδη το αεροπλανοφόρο Λίνκολν βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς, μεγάλη ναυτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως το μεγαλύτερο και ισχυρότερο αεροπλανοφόρο της χώρας, με πυράβλους Tomahawk, δεκάδες αεροσκάφη και 5 με 6 χιλιάδες στρατιωτικούς. Ο πρόεδρος Τραμπ, σε δηλώσεις του στον ιστότοπο Άξιος, ανέφερε πάντως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν την πίεση με την αρμάδα τους στην περιοχή, όπως έχει αναφέρει, ωστόσο πιστεύει ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο και να καταλήξει σε κάποια συμφωνία. Να θυμίσουμε πάντως ότι το Ιράν έχει αναφέρει ότι αν δεχτεί οποιοδήποτε χτύπημα θα απαντήσει με ολοκληρωτικό πόλεμο, ενώ πηγές από το Κατάρ αναφέρουν ότι ενδεχομένως οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε ένα στοχευμένο χτύπημα, ίσως και εντός της εβδομάδας.
Τώρα, να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί συνεχίζονται εκεί οι διαδηλώσεις κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης, αλλά μετά το δεύτερο θάνατο διαδηλωτή, δεύτερη δολοφονία διαδηλωτή από τα πυρά ανδρών της ICE, ο Αμερικανός Πρόεδρος σαν να κινείται με πιο συνενετικό τρόπο, Έλενα.
Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε εντολή να αποχωρήσει από την πόλη επικεφαλής της ΆΙΣ, αλλά μαζί του θα αποχωρήσουν και ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες, όπως αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και ο δήμαρχος της πόλης. Όλα αυτά έγιναν μετά από τις πολύ καλές συνομιλίες, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, που είχε με τον κυβερνήτη της Μινεσότα αλλά και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, και τα βίντεο όμως που έρχονται στη δημοσιότητα από τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτη, που φαίνεται ξεκάθαρο ότι δεν ήταν οπλισμένος την ώρα που οι πράκτορες της ΆΙΣ τον πυροβόλησαν. Ο Λευκός Οίκος είναι πολύ δυσαρεστημένος από την αντίδραση τόσο του επικεφαλής της ΆΙΣ όσο και της Κρίστιν Νόαμ, και μάλιστα υπήρξε μια συνάντηση της Νόαμ με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποστέλει στην περιοχή τον τσάρο των συνόρων, Τόμ Χόμαν, για συνομιλίες με τις αρχές της περιοχής για την αποκλιμάκωση της έντασης.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε και στη Γαλλία. Και η Εθνοσυνέλευση υπερψήφισε την απαγόρευση της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών μετά από έκκληση του Προέδρου Μακρόν. Η Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, αποκριτήρια μας στο Παρίσι, θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. 130 ψήφοι υπέρ, 21 κατά. Υπερψηφίστηκε λοιπόν αυτό το κείμενο, το οποίο πλέον πηγαίνει στην Γαλλική Γερουσία, και αν εγκριθεί και από την Γερουσία, τότε σκοπός είναι να εφαρμοστεί το Σεπτέμβριο με το νέο σχολικό έτος 2026-2027. Αυτό το κείμενο περιέχει την απαγόρευση χρήσης από έφηβους και από παιδιά κάτω των 15 ετών από όλες τις πλατφόρμες. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, τις τωρινές αλλά και τις μελλοντικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Επίσης, το κείμενο περιέχει την απαγόρευση των κινητών στο λύκειο μέσα στις τάξεις, αλλά όχι εκτός τάξεις. Και επίσης θεωρούν ότι πλέον πρέπει να υπάρξει και μια απόφαση από την Κομισιόν για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Προς το παρόν, η Κομισιόν δεν έχει εκφραστεί αναφορικά με αυτό το επισπευμένο κείμενο που εγκρίθηκε πλέον από ένα από τα δύο σώματα, και κυρίως σκοπεύουν να την πιέσουν την Κομισιόν ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, και θα είναι έτσι λοιπόν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει αυτό το νόμο.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με πολλά χαμόγελα και με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος επέστρεψαν οι διεθνείς εθνικής πόλου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Με πολλά χαμόγελα και με στόχο την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League, αναχώρησε ο Ολυμπιακός για το Άμστερνταμ. Πού θες να ξεκινήσουμε? Καλό μεσημέρι.
Θα ξεκινήσουμε από την εθνική πόλο γυναικών όμως, γιατί τα άλλα είναι λίγο πολύ γνωστά, ειδικά για την αποθέωση που γνώρισε χθες η εθνική πόλο των ανδρών. Η εθνική πόλο γυναικών λοιπόν έκανε πρεμιέρα που αναμενόταν στο 21ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εμφαντική, θα έλεγα, νίκη απέναντι στην Σλοβακία 24-7. Στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας διεξάγεται το 21ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σήμερα το απόγευμα τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη μπαίνουν ξανά στην πισίνα για να αντιμετωπίσουν τη Γαλλία. Στις 7 η ώρα το πρώτο σουτ του αγώνα, με κάλυψη από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΑΣΠΟ. Για 20η φορά η Εθνική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 4 σημαίνια, ένα χάρκινο, και όπως από το άκουσμα και μόνο καταλαβαίνετε ότι στόχος της ομάδας του Χάρη Παυλίδη είναι το χρυσό μετάλλιο. Να πάμε και στον Ολυμπιακό, πολύ σωστά είπες, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, εκεί όπου αύριο στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Θυμίζω Ρόλευκοι, που βρίσκονται οριακά στην 24η θέση της βαθμολογίας με 8 βαθμούς, θέλουν τη νίκη ώστε να έχουν ελπίδες πρόκρισης στα play-offs της διοργάνωσης. Μάλιστα. Πολύ κρίσιμη η αναμέτρηση η αυριανή. Και να κλείσω μόνο να πω ότι σήμερα για την 5η αγωνιστική του Champions League στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μιλάνο Βέρο.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, καλή επιτυχία.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά θα αυξηθούν στα δυτικά, και βαθμία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ. Η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς στο λεκανοπέδιο, που θα έχουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και από 5 έως 15 βαθμούς θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.